Aurten mende laurdena beteko du Bidaso aldeko euskarazko irrati libreak, Antzeta irratiak 25 urte beteko ditu. Duela 25 urte hasi zuen bere hemen hasi zituen bere mankizunak, uinetan eta kalean komunitatea josten, euskarari ahotsa ematen eta euskualdeko errealitatea kontatzen. 2001an sortu zenetik, gaur daño, ba hortxe dabiltza. Eta ostegunean, ba 25 urte estea gutxi eta ostegunean, ba Irungo Fikoan, ba festa antolatu dute, ekitaldia, ospakizuna, Antzeta irratiko Aitziber daukagu telefonoaren bezaldean. Eguerdion Aitziber. Bueno, Antzeta irratiak 25 urte bete ditu aurten. Ospatzeko moduko efemeridea. Zer oroitzapen datorkizue edo gogora ekarri duzu, ez? Hasierako urte haietatik, ez? Abia puntutik.
Ba, egia zen, atzera begira jartzen garenean, konturatzen gara zenbat denbora pasaren eta arrezkero nola aldatu den irratia bera, ez Antzeta baizik eta Euskal Herri mailan.
Bai, bai.
Kazetaritza funtzioa bera, ez? Orduan, beti dira oroitzapen politak, baina esango nuke Antzeta irratiaren kasuan behintzat, momentu honetan inizko egoerarik oparenean edo dagoela.
Eta zetein istingurutan sortu zen, ez? Euskarazko irrati batek ere erantzun egiten diolako, ez? Ba, behar bati segurazko, ez? Komunitate horretan zegoen behar bati, ez? Bidaso aldean, ez?
Bai, eta hori bilbotarrek badakizu ongi, ez? Mm-hmm. Komunikabide asko egotea lokalak, baina bakar bat ere euskara utxean, ez? Orduan, gure kasuan, zorrera testu ingurua, hori izan zen. Zoro batzuk animatu ziren eta eskerrak animatu zirela. Irungo Pausu Media elkartea eta gure irratia, irrati historikoaren entzunekus elkartea. Eta usartu ziren, poliki-poliki, irrati bat zabaldu, Bidasoa baiarara iritsiko zen. Azken batean, gure irratia Lapurdikoa baita, baina daukan frekuentziarekin, Donibane Lohizunetik aurrera etzen iristen.
Mm-hmm.
Orduan, apustua ura izan zen, eta begira, pentsatzen dut irekizutenen ez dutela pentsatuko, ez zirela proiektatzen, ez? 25 urte berantago. Bizi gara egunean egunekoa, euskal komunikabideok, eta ongi atera zitzaila esan genezake.
Bai, eta hasierako helburu horiek eta balore haiek ere horretan jarraitzen duzu, ez? Izaten irratiak, ez?
Bai, azken batean sortu zen euskaraz komunikatzeko, baina aldi berean euskararen aldeko eragile ere izateko, eta guk horri eusten diogu. Antzeta irratiak euskaraz jarduten du, irratia egiteaz gain, gaur egun esan dezakegu multimedia erabile bat garela, baina horrez gainera, gure eskualdeko euskalgintzarekin eta antolatua gaude, beraiek badakite irratia zertarako dagoen, funtzio sozial bat ere baduelako, eta ez bakarrik euskararen alde, baita ere, guk beti zaten dugu jendarte ere du inklusibo eta feminista baten aldeko eragile ere bagarela. Eta nik uste hori da komunitateko kide direnek eta entzule edo hartzaile talde handiak badakiela gure iparra zein den.
Hogeita bost urte eta mugarriak ere eta zailtasunak ere izan dira, baina aurten 25 urte horiek ere sarituak izan dira, ez? Argia saria ere jaso duelako Antzeta irratiak, ez? Horrek ere postasuna ematen du, ez? Zerbait ondo egindaren seinale, ez?
Bai, bada pixkatola ez dutu lan egiten sari baten zai, ez? Baina zaria etortzen denean, zatozu, txiki izan arren, begira, bada norbait beste alde horretan, aintzat hartzen gaituena, eta nik ustuz gainera, euskaraz ari garen komunikabideon kasuan, eta are gehiago lokalen kasuan, badaukagu abantaila bat, eta da, gure informazio iturriak oso hurbilekoak ditugula, oso eskura daukagu gure komunitatea, eta gure hartzaile direnek badakiten ere ustez guk eskainiko diegun informazio hori kontrastatua dagoela, guk ez dugula kopiatu eta pegatu bezalakorik egiten, informazio iturri ezberdinetara jotzen dugula ere iritzi ezberdinak biltzeko, eta nik uste dut beraiek hartzaile taldeak badakiela benetakoa dela, ez? Orain fake news eta alako aro honetan bizi gara, non jendeak pentsatzen duen telefono mugikor bat ukatearen, ba, kazetaria dela, ba, guri dagokigu esatea, ez? Edo norrez dela kazetari, kazetaritzak baduela funtzio bat, informazio emateaz gain ere, badela gaiak sakon lantzea, ikuspuntu kritiko batetik, ba, igual galdera batzuk irekita utzita, ez? Ba, jendeak norberak gogo eta dezan, eta ez dezan beste baten iritzia kopiatu, ez? Baizik eta norberak bere areki dezan.
Bueno, ibilbide honetan suposatzen dut aitzi berdanok bezala, momentu saiak ere izan direla, ez? Euskarazko edabideak ere, ba bueno, ba baditugulako erronka saiak, baina zuretzako zeintzuk izan dira mugarriak, erronkak eta bueno, aurrera begira hor non jartzen duzu zuek zailtasunak izango direla edo bueno, saia da jakitea, ez?
Bueno, guk gure lehentasuna gaur egun da daukagun lantaldea mantentzea, horri eustea, lantaldeari, lantalde giroari, eta lehen esaten izunetik kazetaritzaren figura edo aldarrikatzeari, ez? Gaur egun sare sozialekin eta, bueno, ba, zurrumurruek, ba, adibidez, migrazioari begira, zurrumurruek auspa hondi egia hartzen dute, euskara bizi den edo euskara bizitzen eta jasaten ari den Oldarraldi honetan, Bidasoaren bi aldeetan, ba, gure erronkak badira horiek maigaineratu eta azaleratzea, ez? Euskaraz bizi nahi izateak ez du esan nahi beste hizkuntzen kontrako jarrera bat daukazunik, ez? Baizik eta ba, zure hizkuntzan bizitzeko gogo eta batzuetan beharra, ere bai, ez? Besteena zapaldu gabe.
Bueno, interesgarriak oso ez, asko ere bat egiten ditugunak ere Bilboiria irratitik. Otzaiaren 26an ostiralean, ba, Fikoban, aipatu dugun bezala, urte horren festa, ekitaldia egingo duzue. Bueno, nolako izango da arratzalde hori?
Bueno, ekitaldia izango da gure ustez goxoa. Azken batean, harremanetan jarri ginen gaur egun irratiaren bueltan mugitzen diren artistekin, eta polita izan da ez dugulako ez ezkorik jaso.
Ondo,
orduan,
ondo bai, egiten duzuenaren seinale.
Bai, horrekin oso konten gaude, ez? Azken batean eskakizun bat egin diegu eta lana eman diegu, ez? Baina gune genuen zerbait egin kakotxartean gutarra, ez? Ba, gure komunitatea islatuko duen hori azaleratu oholtza baten gainean. Eta, bueno, pues izango da hurbila, goxoa, motza, eta, ba, eta gero komentatzen ari gara hainbat elkarrizketetan, ba, antxetaren urte hurrena da, baina gure ustez da gehiago Bidasoaldeko euskal iztunon besta bat, ez? Tokiko komunikabide euskaldun bakarrak, zazten batean badago iparraldeko hitza eta badago arsoaldeko hitza, baina bakoitza Santiago Zubian gelditzen da. Eta guk uinen bidez, ba, zeharkatzen dugu ibaia alde batera eta bestera amarnaka aldiz egunerokoan, ez? Orduan guk uste dugu hori badela Bidasotar euskaldunen garaipen bat eta ospatzeko moduko zerbait.
Bai, eta oso garrantzitsua, ez? Bueno, ba, Bidaso aldean, bi aldeetan, ez? Euskaraz eta Euskal Herria dela, ez?
Bai, zemen azkenean, bira, orain udala hauteskundeak datozela
bai?
Eta Lapurdin, Xibero eta Baxena Farroan, euskarak elkartzen gaitu, entzuten dugu barra-barra, eta gu biti izaten dugu, ez gaitu euskarak elkartu behar, zen herri bat gara, orduan, jada elkarrekin gaude, batzutan zaila da horrekin konbibitzea, entzuten dituzunean, bai, Santiago Zubi, bota, Zubi, oza, guzti etzen gara Zubia, normal, zubi normal banda, bazakit urretz eta zumarra lotzen dituen zubia bezalakoa, eskizak nola esan. Ez da bortxaz batu behar jada batua dagoen zerbait, ez? Orduan, ba, alegintzen gara bentzat hori irabiltzen.
Bueno, egun hauek, topera eta ostegunean, ba, bueno, komunitate hori osatzen duzuenekin ospatzera, ez, Irunen Fikoban, ez, bueno, ba, irratiko lagun, langile eta entzule eta, ez?
Bai. Saiatuko gara ongi pasatzen. Eta, bueno, agian bideo labur baten bidez ere, ba, izango duzu ez, pixkat, gonbidatuak zaudeten arren ulertzen dugu, ba, jende askori etzaiola oso praktikoa egiten. Arratxeko zaztiak.
Bueno, gu gustora jaso dugu gonbitea, baina egia da, ba, Bilbo alde honetatik, ba, uste gure. Baina landa bezan genuen, bueno, ba, irratian tartetxo bate eskeniko dugu, ba, antzeta irratia ere, gu bezala Arrosasareko irratia delako ere, eta, bueno, ba, denok, bueno, ba, gure txikitasunean baditugu gure erronkak ere.
Hori da, bai, hala da, bai.
Ba, Itxiber, eskerrik asko tartetxo hau eskeni izanagaitik, eta ondo pasa ustegunean.
Mi esker.
Bai, agur.